ортодоксальній релігії неможливо уникнути втручання політики. Боротьба за владу пронизує тренування, освіту і дисципліну в такій спільноті. Завдяки постійному тиску вожді повинні повсякчас ставити собі питання, чи віддатися абсолютному опортунізму, що є платою за збереження влади, чи ризикнути навіть власним життям заради ортодоксальної етики. Принцеса Ірулан, Муаддіб, питання релігії. Пол чекав на піску за лінією наближення велетенського творця. «Я не повинен вичікувати нервово, наче контрабандист», – нагадав він собі. «Я маю стати частиною пустелі». Хробак лишався на відстані кількох хвилин, виповнюючи ранок вібраціями і сичанням. Його рот із велетенськими зубами розкрився, наче гігантська квітка. Повітря було заповнене запахом прянощів. Дистикост природно обтягував тіло Пола, а сам юнак уже майже не помічав носових клапанів і дихальної маски. Стілгарова наука марудні години на піску далася в знаки.
«На якій відстані в радіусі хробака ти маєш перебувати на піску?» – запитував стілгар.
Пол відповідав правильно. «Півметра на кожен метр діаметру хробака».
«Чому?»
«Щоб уникнути виру, створеного його проходом, але мати час підбігти і осідлати хробака».
«Ти їздив на маленьких хробаках, вирощених для сімені та води життя», – сказав стілкар. «Але під час випробування ти викличеш дикого творця, старця пустелі. Ти маєш ставитися до нього з належною повагою».
Тепер глибоке гуркотіння гупала змішувалося із шурхотом хробака. Пол глибоко вдихнув, навіть крізь фільтри, відчуваючи мінеральну гіркоту піску. Дикий творець, старець пустелі, виринув просто перед ним. Його передні сегменти здіймалися, відкидаючи піщану хвилю, що ось-ось накриє Пола по коліна. «Іди сюди, люба почваро», – думав він, – «ти чуєш мій поклик. Підходь, підходь». Хвиля підкинула Пола, а повз нього пролітав піщаний пил. Юнак заспокоївся. Тепер у його світі панував лише хід огорнутої хмарами пилу хвилястої стіни, сегментованої скелі, на якій було чітко помітно лінії кілець. Пол підняв гаки, оглянув їх і кинув. Відчув, як вони вгризлися в творця і потягнули. Він скочив уперед, відхиляючись від гаків та опираючись ногами в стіну. Ось у цьому й полягала головна мить випробування. Якщо він устромив гаки правильно, хробак не перевернеться і не розчавить його. Хробак сповільнив хід і ковзнув повз замовкле гупало, а тоді почав повільно скручуватися. Вгору, вгору, підносячи якомога вище подразливі колючки, геть від піску, що міг пошкодити ніжний внутрішній шар кільчастих сегментів. Пол опинився просто на спині хробака. Він почувався тріумфально, наче імператор, який наглядає за своїми володіннями. Він потамував раптову потребу розважитися, повертаючи хробака і вихваляючись своєю владою над ним. Зненацька Пол збагнув, чому стілкар попереджав якось його про нахабних юнаків, які гралися і танцювали з цими почварами. Ставали на руки на їхніх спинах, витягували обидва гаки і застромлювали назад, перш ніж хробак скине їх. Лишивши один гак на місці, Пол витягнув другий і розташував його нижче. Надійно закріпивши його, він переставив перший, спускаючись чимраз нижче по боці почвари. Хробак крутився і повертався, наближаючись до ділянки дрібного піску, де чекали інші фрімени. Пол бачив, як вони наближаються, використовуючи гаки для підйому, але уникаючи країв сегментів, де ті не опиняються вгорі. Нарешті всі з присутніх стали позаду Пола, закріпившись гаками. Стілкар пробрався крізь ряди, перевірив надійність кріплення Полових гаків, а тоді зиркнув на усміхнене обличчя парубка.
«Ну що, ти зробив це, так?»
– запитав стілкар, перекрикуючи шипіння хробака.
«Так? Ти його заарканив?»
– стілкар випростався.
«Я тобі скажу, що робота дуже нехлюйська. У нас 12-річні краще таке виконують. Ліворуч від місця, де ти чекав, був барабанний пісок. Якби хробак повернув туди, ти не зміг би відступати».
Посмішка зійшла з полового обличчя. «Я бачив барабанний пісок».
«Чому ж тоді ти не повідомив нашим, щоб хтось став на підхваті? Ти мав право зробити це навіть під час випробування».
Пол ковтнув, повернувши обличчя до вітру.
«Гадаєш, я не повинен казати цього зараз?» – мовив стілкар. «Але це мій обов'язок. Я думаю про твою важливість для загону. Якби ти потрапив у барабанні піски, творець кинувся б на тебе».
Попри напад гніву, Пол знав, що Стілгар має рацію. Йому знадобилася добра хвилина і всі навички, вироблені під час матереного навчання, щоб відновити спокій. «Я прошу вибачення», – сказав він. «Такого більше не трапиться».
«Завжди лишай когось на похваті, аби хтось міг заарканити творця, якщо ти схибиш», – сказав Стілгар. «Пам'ятай, ми працюємо разом. Тільки так можна ні в чому не сумніватися. То працюємо разом?»
Він поплескав Пола по плечу. «Працюємо разом», – погодився Пол.
«А тепер», – мовив Стілгар суворим голосом, – «покажи, що ти вмієш керувати хробаком. З якого боку ми зараз?»
Пол опустив погляд на лускату кільчасту поверхню, де вони стояли, зауважив розмір і тип лусочок. Вони збільшувалися ліворуч і зменшувалися праворуч. Пол знав, кожен хробак найчастіше рухається, повернувшись певним боком до гори. Коли він дорослішає, цей бік стає фактично верхом хробака. Нижні лусочки ставали більшими, важчими і рівнішими. На великому хробакові верхні лусочки можна було впізнати навіть за розміром. Пересунувши гаки, Пол рушив ліворуч. Він кивнув ар'єргарду відкрити бічні сегменти, щоб хробак дотримувався прямого курсу, доки скручуватиметься. Коли творець перевернувся, Пол махнув двом стерновим, щоб ті вийшли вперед.
«Ахайо!» –
вигукнув він традиційний клич. Стерновий ліворуч відкрив там кільчастий сегмент. Творець звивався величезним колом, аби захистити свій відкритий сегмент. Здійснивши повний оберт, хробак рушив назад на південь, а Пол гукнув.
«Гейрат!»
Стерновий відпустив свій гак. Творець дотримувався прямого курсу. Стілгар мовив.
«Дуже добре, Поле Моаддібе. Попрактикувавшись, ти можеш стати вершником піску».
Пол насупився, міркуючи. «Чи ж не я вискочив першим на хробака?» Позаду нього раптом пролунав сміх. Загін почав співати, підкидаючи до неба його ім'я.
«Муаддіб, Муаддіб, Муаддіб, Муаддіб».
З дальнього краю хробака долинали удари стрекал погоничів по хвостових сегментах. Хробак почав набирати швидкість. Плащі майоріли на вітрі. Шурхіт піску посилився. Пол озирнувся на загін, зауваживши там обличчя Чані. Розмовляючи зі Стілгаром, він дивився на неї. «Отже, я піщаний вершник, Стіле».
«Хальяум! Сьогодні ти піщаний вершник».
«Отже, я можу обирати напрямок нашого руху?»
«Саме так!»
«Я Фрімен, що народився нині тут, в Ергу Хабанія. Я не жив до цього дня, бо був дитиною».
«Не зовсім дитиною», –
зауважив Стілгар, пристібаючи край свого каптура, який шарпав вітер. «Але був корок, що відгороджував мене від світу, і ось цей корок витягнуто».
«Корка більше нема!»
«Я вирушу на південь, на 20 гупол. Подивлюсь на землю, яку ми створюємо, адже раніше бачив її тільки очима інших. А ще побачу свого сина і свою родину», – подумав він. «Мені потрібен час, щоб обдумати майбутнє, подібне до минулого у моїй пам'яті. Насувається хаос. І якщо я не зможу опинитися там, де зможу керувати ним, трагедії не уникнути». Стілгар дивився на нього пильно і розважливо. Пол не відривав погляду від обличчя Чані і бачив, як на її лиці прокидається цікавість. Він зауважив також збудження серед загону, викликане його словами.
«Люди готові піти з тобою в рейд на Харконенівські падини», – сказав Стілгар. «Вони на відстані одного гупола звідси».
«Файдайкіни ходили зі мною в рейди», – відказав Пол. «І підуть іще, доки хоч один Харконен дихає арракійським повітрям». Доки вони їхали, Стілгар розглядав Пола, і юнак збагнув. Вождь сприймає цю мить крізь призму того дня, коли він сам став на чолі Січі Табор, а тоді прийняв владу на раді старшин після смерті Лієта Кайнса. Він чув звіти про неспокій серед юних фріменів, подумав Пол.
«Хочеш зібрати старшин?» – запитав Стілгар.
У юнаків із загону зблиснули очі. Воїни хиталися і спостерігали. А ще Пол зауважив неспокій на обличчі Чані, коли вона переводила погляд зі свого дядька Стілгара на Пола Моаддіба, свого чоловіка. «Ти не вгадаєш, чого я хочу», – сказав Пол. А сам подумав, не можна відступати, я маю контролювати цих людей.
«Сьогодні ти, мудір піщаної гонитви»,
– у голосі Стілгара бриніла крижана офіційність.
«Як ти скористаєшся своєю владою?»
«Нам потрібен час, щоб відпочити і розважливо поміркувати», – подумав Пол.
ми поїдемо на південь», – сказав Пол. «Навіть якщо я скажу, що коли день хилитиметься до вечора, нам доведеться повернути на північ?»
«Ми підемо на південь», – повторив Пол. Стілкар із підкресленою гідністю загорнувся в плащ.
«Бути раді», – мовив він, – «я розішлю повідомлення».
«Він гадає, що я кину йому виклик», – подумав Пол, – «і знає, що не вистоїть проти мене». Пол повернувся на південь, відчуваючи вітер, що бив по неприкритих щоках. Він міркував про необхідності втілення в його рішення. «Вони й гадки не мають, як це», – подумав він. Але він знав, що не може дозволити жодним міркуванням змінювати свої дії. Він мав дотримуватися центральної лінії, бурі часу, що бовваніла перед ним у майбутньому. Настане мить, коли йому доведеться прибуркувати стихію, але вдасться зробити це тільки тоді, коли він опиниться біля її епіцентру. «Я не кидатиму йому виклик, якщо це можливо», – міркував він. «Якщо існує інший спосіб відвернути джигад?»
«Ми зупинимося для вечері й молитви в печері птахів під хребтом Хабанія», – сказав Стілкар.
Одним гаком він учепився в шкіру хробака, щоб не впасти від його хитання. А тоді вказав на низьку скелясту стіну, що здіймалася над пустелею. Пол уважно роздивився скелю і величні прожилки каменю, що перетинали її неначе хвилі. Ні зелень, ні квіти не пом'якшували цей суворий краєвид. Далі простягався шлях до південної пустелі. Гонитва, що мала тривати 10 днів і ночей. Швидше творців рухатися не змусиш. 20 гупал. Шлях пролягав далеко від харконенівських патрулів. Пол знав, що це трапиться. Сни підказали йому. Того дня злегка зміниться колір горизонту. Зміна буде настільки незначною, що всі гадатимуть, буцімто уява видає бажане за дійсність. І там стоятиме нова січ.
«Чи влаштує моє рішення Муаддіба?» – запитав Стілкар.
У його голосі бринів ледь відчутний сарказм. Але чутливі вуха фріменів уважні до кожного крику птаха чи повідомлення у співі Сейлаго. Вловили його. Тому поглянули на Пола. Що ж він робитиме? «Стілкар чув, як я присягав йому на вірність, коли ми висвячували фадайкінів», – сказав Пол. «Мій загін смертників знає, що я клявся з честю». «Стілкар сумнівається в цьому?» Голос Пола виповнився справжнім болем. Стілкар почувся і опустив очі.
«Я знаю Усуля, мого січового товариша, і ніколи не засумніваюся в ньому», – мовив Стілкар. «Але ж у тобі є ще Пол Муаддіб, герцог Атріт, і Лісан Аль-Гайб, голос із зовнішнього світу. З ними я не знайомий».
Пол відвернувся, подивившись на гряду Хабанія, що виднілася над пустелею. Творець під ними був сильним і жвавим. Він міг віднести їх значно далі, ніж будь-який інший упійманий фріменами хробак. Полові це було відомо. Жоден хробак із дитячих оповідок не міг дорівнятися до цього старого володаря пустелі. «Так починається нова легенда», – збагнув Пол. Рука схопила його за плече. Пол простежив за рукою і перевів погляд на обличчя. Між маскою і каптуром Дестекоста виднілися темні Стілкарові очі.
«Той, хто владарював на Січі табор до мене, – сказав Стілкар, – був моїм другом. Ми ділили з ним небезпеки. Він багато разів завдячував мені життям, а я йому».
«Я твій друг, Стілкаре», – відповів Пол.
«Ніхто не сумнівається в цьому».
Стілкар прибрав руку і знизав плечима.
«Це питання звичаю».
Пол розумів, що Стілкар настільки занурився у фріменські звичаї, що навіть не розглядав інших можливостей. Тут новий ватажок брав владу або з мертвих рук попередника, або вбиваючи найсильнішого фрімена в племені, якщо вождь загинув у пустелі. Стілкар піднявся таким чином до звання наїба. «Залишимо творця у глибокому піску», – сказав Пол.
«Так», – погодився Стілкар. «Звідси ми дійдемо до печери пішки».
«Ми доволі довго їхали на цьому творцеві, тож тепер він закопається в пісок і обжиратиметься кілька днів», – сказав Пол.
«Ти мудір цієї піщаної гонитви», – сказав Стілкар. «Скажеш, коли нам?»
Він замовк, утупившись у східне небо. Пол озирнувся. Через даровану прянощами блакитну палену на очах небо видавалося темним, а на тлі глибокої блакиті ритмічно блимала далека цятка – орнітоптер.
«Один маленький топтер», – сказав Стілкар.
«Можливо, розвідник», – погодився Пол. «Гадаєш, нас помітили?»
«З такої відстані ми тільки хробак на поверхні».
Стілкар махнув лівою рукою.
«Додолу! Стрибайте на пісок!»
Загін почав спускатися боками хробака, стрибати і змішуватися з піском під плащами. Пол зауважив, де стрибнула Чані. Тепер лишилися тільки вони зі Стілкаром. «Хто піднімається першим, спускається останнім», – сказав Пол. Стілкар кивнув, спустився з боку хробака на гаках і стрибнув на пісок. Пол зачекав, доки творець відійде на безпечну відстань від місця десантування загону, а тоді витягнув гаки. Це була доволі делікатна мить, адже хробак іще не виснажився повністю. Звільнившись від стрекал і гаків, великий хробак почав занурюватися у пісок. Пол відбіг назад уздовж його спини, ретельно розрахував момент і зіскочив. Він приземлився на бігу, помчав до ковзької поверхні дюни, як його вчили, і сховався під водоспадом піску, захищений плащем. Тепер чекання. Пол обережно повернувся і поглянув на шматочок неба крізь щілину в складках плаща. Він уявляв, як усі інші вздовж шляху роблять так само. Пол почув помахи крил орнітоптера ще до того, як побачив його. Зашелестіли реактивні двигуни, і апарат здійнявся над цим клаптом пустелі, широкою дугою повертаючись до хребта. «Топтер без розпізнавальних знаків», – зауважив Пол. Апарат зник за хребтом Хабанія. Над пустелею прокричала пташка. Ще одна. Пол виліз із піску і видерся на вершину бархана. Інші постаті вишикувалися в шерах, і юнак серед них упізнав Чані та Стілкара. Стілкар махнув у напрямку хребта. Загін зібрався і рушив піщаною ходою, ковзаючи поверхнею ламаним ритмом, який не потривожить творця. Стілкар підійшов до Пола через утрамбований вітром пісок бархана.
«Це апарат контрабандистів», – мовив вождь.
«Здається, що так», – погодився Пол. «Але вони залетіли надто глибоко в пустелю».
«У них також проблеми з патрулями», – пояснив Стілкар.
«Якщо вони залетіли так далеко, то можуть опинитися ще далі», – наполягав Пол.
«Твоя правда».
«Недобре, якщо вони залетять дуже далеко і побачать те, чого не повинні бачити. Вони ж продають інформацію».
«Вони полювали на прянощі, як гадаєш?» – запитав Стілкар.
«Отже, десь неподалік мають чекати крило і краулер», – сказав Пол. «Прянощі в нас є. Розсиплемо їх як наживку по піску і піймаємо собі кілька контрабандистів. Їх потрібно навчити, що ця земля наша, та й наші люди мають попрактикуватися з новою зброєю».
«Ось тепер Усуль говорить і думає як справжній фрімен», – гмикнув Стілкар.
«Але Усуль мусить відступити перед рішеннями, що збігаються із жахливою метою», – подумав Пол. Буря наближалася.